katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, u našoj današnjoj emisiji i u narednom serijalu bavit ćemo se katihezama svetog Kirila Jerusalimskoga i iščitavat ćemo ih iz Ostroške biblioteke izabranih dijela svetih otaca crkve. Po prevodu sa grčkog izvornika, tadašnjeg jeromonaha doktora Amfilohija Radovića, profesora katehetike i pedagogike na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve, a sada arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Na samom početku da ukratko kažemo nešto i o životu i dijelu svetog Kirila Jerusalimskog i o katihezama uopšte. Sveti Kirilo Jerusalimski je rođeni Jerusalimljanin. Njegova kuća je po jerusalimskom predanju, nalazi se unutar današnjih zidova starog Jerusalima i uz nju je podignuta crkva njemu posvećena, koja se u novije vrijeme zbog bolnice zove i crkva svetog Pantelemona. Rođen je oko 313. do 315. godine, no o njegovom ranom životu malo se zna. Oko 343. već je bio prezviter u Jerusalimu, rukopoložen od Maksima Jerusalimca, nasljednika Makarijevog, člana Nikejskog vaseljenskog sabora, čiju je borbu za Nikejsku vjeru nastavio, a prethodno je Makarije rukopoložio svetog Kirila za đakona. Kao prezviter Sionske crkve sveti Kirilo je 348. godine tokom Vaskršnjeg posta i svijetle nedelje održao svoje poznate katiheze, nenadmašni obrazac katehizacije u staroj crkvi. Sljedeće godine, 349. Kirilo je postao episkop Jerusalimski i moguće da je katiheze održao kao episkop 350. godine. Hirotonisane od Akakije iz Kesarije Palestinske, u to vrijeme toj mitropoliji je bio počinjen Jerusalim. U svojoj hronici za godinu 352. Jeronim ima svoju priču o tome, jer on i neki sa zapada kasnije su osporavali ovo rukopoloženje svetog Kirila za episkopa. Najviše zbog toga što ga izvršio Akakije Kesarijski, poznati protivnik Nikejskog sabora i zatim vođa poluarijanske partije omijaca, to jest čovjek tada kolebljiv u vjeri.
Yeah.
Međutim, istočni episkopi branili su pravilnost Kirilovog izbora i Hirotonije od svog tada zakonitog mitropolita, a i oci drugog Vaseljenskog sabora. Imali su svetog Kirila za kanonskog i pravoslavnog člana ovog sabora, a sa sabora sljedeće 382. godine odgovorili su isti istočni oci, papi Damasu i zapadnima, među kojima je tada bio prisutan u Rimu i sveti Epifanije Kiparski, sljedeće: mi, kao episkopa, majke sviju crkava u Jerusalimu, poznajemo najuvaženijeg i najbogoljubivijeg Kirila, koji je ranije kanonski hirotonisan od oblasnih episkopa i mnogo se u razna vremena borio protiv Arijanaca. Interesantno je i mišljenje svetog Fotija u njegovoj omiliji, 16. omiliji, da je posle Maksima Jerusalimca, čovjeka koji je blistao ispovjedništvom za Hrista i u vrijeme tiranina Likinija, vjerovatno desno oko mu izvađeno, postavljen umjesto njega u crkvi Jerusalimskoj Kirilo, čovjek koji je tada još nije bio očišćen od Arijeve zablude, ali je kasnije mnogo raspoloženje unio za blagočešće, to je za pravoslavlje. I mnogo je svojim katehetskim riječima umudrio, pa ga crkva od tog poduhvata zna kao katihetu i to mu je ime i dala. I zaista, upravo Kirilove katiheze svjedoče njegovu pravoslavnost. Da je sveti Kirilo Jerusalimski bio kanonski episkop Jerusalimski i pobornik pravoslavne vjere, vidi se iz njegovih daljih borbi i stradanja za pravoslavlje, zbog čega će ga istoričari Teodorit i kasnije Teofa nazvati zaštitnikom apostolskog učenja. Kasnije je sveti Kirilo došao sa Akakijem Kesarijskim u sukob zbog prvenstva Kesarijske katedre u odnosu na Jerusalimsku, pa ga je Akakije osudio i naterao da napusti Jerusalim, optuživši ga da je prodavao crkvene stvari da nahrani gladne. Seleukijski sabor 359. godine vrati mu tron, ali Akakije uspije preko cara Konstancija da poništi odluku tog sabora. Kirilo se vratio na svoju katedru za vrijeme Julijana Otpadnika 361. i ostao do 367. godine, kada ga je ponovo zbacio car Valent Arijanac. Ponovo je povraćen posle 11 godina izgnanstva za vrijeme Teodosija Velikog 378. godine, našavši crku svoju razjedanu raznim jereticima, ali je uspio za kratko vrijeme da smiri crkvu i popravi stanje i, kao što rekao smo, da učestvuje na drugom Vaseljenskom saboru u Carigradu, gdje je priznat za jednoga od stubova pravoslavlja. Upokojio se mirno u Gospodu 18. marta 387. godine i slavi se 18. marta po starom kalendaru, odnosno 31. marta po novom kalendaru. Kao pastir i arhipastir sveti Kirilo Jerusalimski se odlikovao mnogim vrlinama i posebno pravoslavnom miroljubivošću i čovjekoljubljem. Historičar Sozomen svjedoči u svojoj crkvenoj istoriji da ga je Akakije Kesarijski optuživao i zato što je prodao crkvene ukrase, sasude i prekrivače, i što je zaista i bilo tačno, ali je razlog toga bilo glad koja je nastala u Jerusalimu, pa je arhipastir dobijeni novcem prehranjivao sirote i gladne u oduvijek siromašnom Jerusalimu i Judeji. Njegova pak miroljubivost ispoljila se u smirivanju brojnih razdora u crkvama na istoku, pa i u njegovoj Jerusalimskoj crkvi, koju su za vrijeme njegovog posljednjeg 11-godišnjeg progonstva rastazavali raskoli i jeresi. Ali on to iskrenom i pravilnom vjerom, ali i velikom trpeljivošću uspio da popravi i u mir i u poredak povrati. A stanje nije bilo nimalo lako, o čemu svjedoči i sveti Grigorije Niski, delegiran od Carigradskog sabora u Arabiju i Palestinu radi sređivanja tamošnjih prilika. Od svetog Kirila Jerusalimskog ostalo nam je i do danas sačuvano 24 katiheze, od kojih prva prokatiheza predstavlja uvod. Sljedećih 18 su prekrštenska oglašenja, pouke o vjeri katihumenima, a posljednjih 5 su mistagogija novoprosvećenima, to je stanovojstvo, uvođenje novokršteniku sadržaj i smisao 3 osnovne svete tajne, krštenje, miropomazanje i liturgiju. Po svjedočanstvu Jeronima, katiheze je Kiril napisao u mladosti, a zapis na izvjesnom broju grčkih rukopisa iz 10. vijeka govori o tome da je tekst katiheza nastao stenografskim zapisivanjem Kirilovih velikopostnih besjeda, držanih svakodnevno, u martirijumu, to jest u Jerusalimskom hramu groba Vaskrsenja Gospodnjeg, podignutom nešto prije toga o svetovih careva Konstantina i Jelene. Za 5 mistagoških katiheza izvesni naučnici iznijeli su mišljenje da ne pripadaju svetom Kirilu, nego njegovom nasljedniku Jovanu Jerusalimskom. Ispravnije je međutim mišljenje koji stoji za Kirilovo autorstvo i ovih katiheza. Ne isključuje se ipak mogućnost da ih je kasnije u katihizaciji upotrebljavao i njegov nasljednik Jovan, pa čak možda i nanovo redigovao. Mnogobrojni su stari i novi prevodi izdanja katiheza svetog Kirila, sve do najnovijih kritičkih izdanja. Posljednje je bilo 1966. godine, a evo na našem srpskom govornom jeziku katiheze su u prevodu njegovog visokopravosveštenstva mitropolita Amfilohije izašle 2009. godine. Pored katiheza koje je napisao sveti Kirilo, i ostala dva autentična njegova djela jesu omilija o isceljenju uzetog u banji Vitezdi i pismo caru Konstanciju o pojavi svetlosnog krsta na nebu iznad Jerusalima. Kao bogoslov, sveti Kirilo je bio učitelj i svjedok prave crkvene vjere, ali i samostalni i originalni bogoslov. Njegove katiheze sadrže dragoceni po bogatstvu i vrijednosti materijal za vjeru i predanje stare crkve, posebno Jerusalimske, kao majke svih crkava. Ovo osjećanje jedinstvenog prvenstva Sionske crkve stalno je prisutno u samosaznanju svetog Kirila, a i kasnije kod izvjesnih svetih otaca, na primjer kod svetog Jovana Damaskina, sve do naših bogoslužbenih knjiga. Katiheze detaljno iznose i tumače hrišćansku vjeru u život crkve, opisuju poredak oglašavanja, vjernik i uvođenje u tajne hrišćanske vjere i u nadu budućeg vijeka. One zato postepeno rukovode oglašene, te su tako u staroj crkvi imale pastirski i pedagoški karakter. U najvećem broju katiheza sveti Kiril izlaže i tumači svetokršćanski simbol Jerusalimske crkve. To je pravilo vjere koje je dosta slično nikejskom i on ga naziva svetom i apostolskom vjerom, koja nije sastavljena po ljudskom rasuđivanju, nego je iz sveg pisma izabrano najbitnije i to sačinjava i ispunjuje jedno učenje vjere. Zatim Kirilo daje pregled neophodnih dogmata vjere koji su riznica života po njemu za sve ljude. Interesantna je sljedeća formulacija Kirilova o nedjeljivom jedinstvu prave vjere i pravog života. Način i narav istinskog bogopoštovanja sastoji se od ovoga dvoga, od dogmata blagočestivih, to jest pravoslavnih, i od dobrih djela. I niti su dogmati bez dobrih djela i ugodni Bogu, niti Bog prima djela počinjena bez pobožnih dogmata. Tako je sveti Kirilo Jerusalimski jasno ispovjedao vjeru u svetu Trojicu i posebno naglašava da hrišćanski monoteizam ili dostojanstvo božanske monarhije, jednonačalije, ukazuje ne prosto na jednoga Boga, nego na jednoga Boga Oca, koji ima svoga jedinorodnoga Sina i svetoga Duha svoga, i njima Trojici se podjednako odaje ista čast i dostojanstvo i nerazdeljivo im se svršava slavoslovljenje. Sveti Kiril ne upotrebljava nikejski izraz homoousios, jednosuštan, ali on ispovjeda istu sa nikejskim ocima apostolsku vjeru. I čak jasni iznosi učenje o vječnosti trojičnih lica. Sin Boži je po prirodi sin očev, vječno rođen od oca istiniti Bog, a sa ocem i sinom je zajedno i nerazdeljivo i Sveti Duh. Sveti Duh je u svetom krštenju zajedno sa ocem i sinom saobuhvaćen u svetoj trojici. I mi niti dijelimo svetu trojicu kao neki, to je Arijanci, niti je slavimo kao Savelije, piše u 16. katehezi Sveti Kiril. Sveti Kiril se stara sve vrijeme da govori iz Svetoga pisma. Možda zato i ne upotrebljava izraz jednosušni, ali zato jasno upotrebljava izraz tri ipostasi, čime pokazuje da pripada istočnoj trijadološkoj tradiciji. Naime, Sveti Kirilo je najbolji predstavnik pravilnog donikejskog trojičnog bogoslovlja na istoku. Onog bogoslovlja koje je iz, pored upotrebe nikejskog simbola, pravoslavno vjerovalo i bogoslovstvovalo o Svetoj Trojici, tako da nije tačno tvrđenje skoro svih zapadnih historičara zasnivano na jednostranim gledanjima izvjesnih pisaca i bogoslova 4. i 5. vijeka, da je sav istok bio u 4. vijeku arijanski samo zato što je bio rezervisan prema nikejskom izrazu homoousios. Sveti Kirilo je najbolji dokaz da neupotrebljavanje nikejskog simbola, već samo jerusalimsko, kao što smo vidjeli, samo po sebi još nije označavalo ni arijanstvo, ni poluarijanstvo. No i Kirilo je od Aleksandrijskog sabora i svetog Atanasija 362. godine prihvatio i nikejski simbol i izraz jednosuštan, ali su kateheze tada već bile napisane. Sveti Kirilo ispovjeda pravilnu hristologiju. On naglašava i Hristovo božanstvo i njegovo stvarno čovječanstvo protiv jeretika Doketa. Hristos je bio dvostruk, čovjek ono vidljivo, a Bog ono nevidljivo, da se poklonimo njemu kao Bogu i da vjerujemo da se on očovječio. Za spasenje čovjeka i svega raspet je, umro je i vaskrsao očovečeni Bog, jedinorodni sin Božji, i zato je naše spasenje osigurano i potpuno. Veliki jerark majke svih crkava govori zatim i o crkvi Hristovoj, koja se u svijetu projavila do pedesetnice od momenta izlivanja Duha Svetoga na apostole, a on je dobri osvetitelj i pomoćnik i učitelj i utešitelj crkve. Značajno je također tumačenje Svetog Kirila zašto se crkva naziva katoličanskom, odnosno sabornom, i on kaže, crkva se naziva katoličanskom, katoliki, jer se nalazi po svim krajevima zemlje, jer katoličanski i bez nedostataka naučava sve dogmate, jer sav rod ljudski uvodi u blagočešće, to jest u pravo bogopoštovanje, jer svecelosno liječi i isceljuje sve grehove duše i tijela, jer ima u sebi svaku vrstu vrline i blagodatnih darova. Naziva se ipak crkva, zato što sve poziva i sve zajedno sabira u Hristu. Sveti Kirilo Jerusalimski govori dosta opštirno i o svetim tajnama, osobito o svetom krštenju i svetom mjeropomazanju i o svetoj evharistiji. Ove tri tajne tumači detaljno u svojih pet tajnovodstvenih mistagoških katiheza. Krštenje je samo pogrebenje u grob sa Hristom, ali i materica novog rađanja u život vječni. Kršteni se oblači u Hrista i postaje sam Hristos pečatom Duha Svetoga. Svetitelj Jerusalimski ne priznaje krštenje jeretičko i smatra ga fiktivnim, jer je krštenje samo jedno u crkvi. A u svetoj evharistiji Kirilo osobito naglašava realnost tijela i krvi Hristove i ističe izvjesnost vjere, kao pouzdanije i od samih naših čula. Nedvosmisleno svjedoči o liturgijskoj epiklezi. Hljeb i vino evharistije prije svetog prizivanja obožavane trojice bili su običan hljeb i vino, a kada je izvršeno prizivanje, to jest epikleza, hljeb postaje tijelo Hristovo, a vino krv Hristova. Epiklezu proširuje sveti Kirilo i na sveto miro. Pričajući mu liturgiji vjerni, zaista postaju zajedničari Hristovi, sutjelesnici i jednokrvnici sa Hristom, postaju hristonosci i zajedničari božanske prirode. Naglašava i ističe svetu Evharistiju kao beskrvnu žrtvu, ali podlači i njene eklesiološke dimenzije kao zajednice. Sav svetotajinski i liturgijski život i djelatnost crkve jeste živo predanje njeno, kao što je to i apostolska vjera i nauka. Sveti Kirilo Jerusalimski, draga braći i sestre, bio je i do danas ostao živi primjer drevne crkvene evanđelske katehizacije i liturgijsko-dogmatskog bogoslovlja. Njegove kateheze, iako relativno kratke, vjerno nam prenose katoličansku punoću hrišćanske vjere i života. Da kažemo nešto i o ovim svetim katehezama i o poukama uopšte i šta nam one otkrivaju. Na prvom mjestu vidimo da nam one otkrivaju duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, to jest oglašavane, i na novo prosvjetljene, to jest krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogu čemu slično prvim vjekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja za sve nas. Vraćanje izvorima uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života. Jer ako su katihumeni oglašeni nekad izgubili značaj, oni im se danas, hvala Bogu, ponovo vraća. I masovno krštavanje je danas nemoguće i neprihvatljivo. Tako da u svojim katihezama, u predoglašenju, sveti Kirilo pozdravlja sa dobrodošlicom one koji se spremaju za prosvjetljenje, to je krštenje, podlači ozbiljnost njihovog koraka, potrebu pokajanja i molitve, slobodnog pristupa i iskrenosti. Nastoji posebno na pravilnu tajnosti, čak i prema običnim katihumenima. Taj duh tajanstvenosti prožima sveti Kirilo u svim katihezama, osobito u pet posljednjih. Prva kateheza prije krštenja govori o raspoloženju duše za krštenje. Poziva nas da zaboravimo svaku svetovnu brigu, naše lične neprijatelje, da hranimo dušu čitanjem svetoga pisma. Druga kateheza govori o pokajanju i o praštaju grehova, o demonima i o njihovim iskušenjima. Sljedeća govori o krštenju i spasenju, o obredu krštenja, njegovom značaju i dejstvu, dok četvrta rezimira hrišćansko učenje, a peta govori o prirodi i poreklu vjere. Sljedećih 12 kateheza od 6. do 18. tumače Jerusalimsko vjeruju, vrlo blisko nikejskom i carigradskom simbolu vjere. Pet mistagoških kateheza od 19. do 23. govore o tri svete tajne i o njihovom vršenju koje su neofiti primili uoči paske. Dvije prve govore o krštenju, treća o miropomazanju, četvrta o učenju o evharistiji i peta o služenju svete liturgije. Sada se pitamo kada je sveti Kirilo Jerusalimski izgovorio ove svoje pouke. Neki smatraju da je to bilo 347. ili 348. godine, dok je još bio prosti sveštenik, pošto je 348. godine njegov prethodnik episkop Maksim Jerusalimac bio još živ, ako je vjerovati hronici blaženog Jeronima. Drugi opet smatruju da to moglo biti vjerovatno 350. godine, jer ništa u katehezama ne pokazuje da je on govorio u ime episkopa, kada je on sam već bio i episkop. Da kažemo nešto i o prokatehezi. Nasljedstvo, predanje, tiče za nas vrijednost i značaj samo ako se uklapa u doživljeno iskustvo ličnosti u razdvoju, ako postane dio nas samih, onakvi kakvi jesmo i u vremenu u kome živimo. U prvoj, uvodnoj katehezi, nazvanoj prokatiheza, sveti Kirilo Jerusalimski govori na početku, vidimo prepun radosti nastup govornika, katihete, i ispunjen uvjerenosti, to je logika i metod vjere, ne dijalektika. Dalje, vidimo o slobodi volje, koji je osnovni preduslov izabraništva, sljedeći korak je izabraništvo, dok je sljedeće cjelosno predavanje Bogu, duše i tijela, da bi se dobilo prosvjetljenje duhom, a to se zadobija iskrenošću bez licemjera i kušanja ili nerasudnosti. A sve to je potkrepljeno utkanostima u evanđelje cjelokupnog teksta. Sve do kraja tako redom kada govori o vodi kupelji, to jest o krštenju, da nije to prosto obična voda, već tu djestvuje Bog. Katiheze svetog Kirila su neobično važne, jer su one u stvari neka vrsta metodskih jedinica, da tako kažemo govorom današnjice. One su i predavane i propovjed, one su i predavanje i propovjed u isto vrijeme, i dogmatika, i etika, i esketika, i psihologija. I liturgika, naravno. I šta to znači? Pristup njihov je cjelovit. One ne dijele čovjeka, ne dijele ni Boga, ne odjeljuju etos ni od Boga, a ni od čovjeka. I osnovna garancija za uspjeh katehetskog časa, propovjedi, škole, nastave, što znači vaspitavanje u svim njegovim projavama, to je uvjerenost u istinu predavanog gradiva i radost koja se rađa iz nje. To je upravo ono što se sretamo već u prvim riječima oglašenja svetog Kirila. Nastavnik zna šta hoće, on predaje sebe zajedno sa svojom riječu, zato i rađa jer je roditelj. Daruje se i daruje svoju vjeru i znanje kao što se krv daruje. Jer u bilo koju epohu da se vratimo, srećemo se sa pravim čovjekom ukoliko se on sreo sa sobom, a u njemu ćemo naći i sebe. I to je uloga pravog katihete i pravog učitelja crkve Božije. Već predoglašenje ovo otkriva u istinu miomir Svetoga Duha, što znači novi život, novu hranu, novu filozofiju zla i dobra, novog čovjeka, nove odnose među ljudima, novu zajednicu, to je crkvu, u kojoj je sve novo, otkriva time neizmjernu tajnu, koja nije za svačije uši. Zato je zabranjeno o njoj svima govoriti, samo se dragocjene stvari skrivaju, i one su izraz trijumfa na svijetu, a ne stida pred njim i ulizivanje njemu. Njihov duh svjedoči da niču iz iskustva, iz poznavanja sveg svijeta, i neuporedive veličine evanđelskog priziva u odnosu na bijedu svijeta. Bijedni čovjek dobija naziv Boga. Kakva čast! Ono što moderna pedagogija naziva permanentnim obrazovanjem, prisutno je i u ovoj i predloglašenju svetoga Kirila. Vaspitanje je školom bilo ograničeno na školski uzrast. Danas se uviđa da i u nerazvijenim zemljama, zbog demografske ekspanzije i zaostalosti zemalje u razvoju, i u razvijenim, zbog nevjerovatno brzog razvoja naučnih i tehnoloških i tehničkih znanja, obrazovanje mora da se produži preko školskog uzrasta. To isto nameće i brze društveno-političke promjene savremenog svijeta. jer nemoguće je zamisliti da bi svijet, takav kakav jeste, mogao jednom za svagda da se stabilizuje u svim sadašnjim strukturama. Svi moraju stalno da uče, da se usavršavaju. Permanentnost je dakle postala neophodna činjenica i činilac i za vaspitavanje shvaćeno kao priprema za život. A ono postaje jedna tragična crta u tom obrazovanom elementu i elanu našeg vremena. Došlo je do sumnje u cilj života i obrazovanja, kao da je čovječanstvo preseklo svoje konopce i upustilo se u ogromnu pustolovinu, kojoj se jasno ne vidi niti na kojem se odvija, ni ciljevi koje žele da dostigne. Upravo sveti Kirilo ne govori o takvoj vrsti obrazovanja. On govori prvenstveno o obrazovanju, o preobraženju uma, o preobraženju duše i srca, ali ga također shvata kao nešto neprestano, permanentno. Kad ono nije takvo, gubi neminovno svoju ravnotežu. Čim ostane bez duhovnog temelja, nestaje ova mogućnost usavršavanja. Upravo tu tvrđu duhovnu, kojom se potvrđuje vječno promijenjeni svijet, nude ove katiheze koje ćemo, ako Bog da, draga braćo i sestre, iščitavati u našim narednim emisijama. Prokatihezi, u samom uvodu i početku, se razotkriva organska veza koja postoji između svadbe carevog sina i crkve u kojoj su prizvani prosvetljivani, o čemu ćemo vidjeti u tekstu u idućoj emisiji. Crkva se javlja kao nova stvarnost, izuzetna po svom biću, zato i pristup njoj i ulazak u nju mora da bude izuzetan. Ulasku u nju prethodi ne samo poznanje njenih istina, već i moralno očišćenje, kao neophodan preduslov toga poznanja i prisajedinjenja. Poznanje istine nije samo posjedovanje znanja o nečemu, ono svojim sabornim karakterom zahtijeva podvižničko angažovanje cijelog bića, svih njegovih moći, kroz korenito preumljenje i pokajanje. Za tu cijelosnu pripremu izabrana je sveta četrdesetnica, jer ona po svojoj prirodi duhovnim i tjelesnim postom vrši upravo taj puni preobražaj čovjeka. Post, bogosluženje, čitanje svetog pisma i svetih otaca, sveto pričešće koje hrišćani u svetom časnom postu primaju, sveto toliko je zastupljeno u toku svete četrdesetnice, da onaj koji je doživljava u potpunosti, nemoguće da mu je, a da neprestano ne hodi pred licem Božim. Svaku svoju brigu, dijelo i postupak, on ispunjava Božim prisustvom i biva njime prožiman na bitini način. To je sve do njegovo biće, djela i spoznaje Boga. To je gnoseologija mnogo dublja od one svakidašnje, bilo da se radi o racionalističko, religiozno ili o filozofskoj. Sveta četrdesetnica, a kroz nju i sav godišnji krug crkvenog bogosluženja i života, uvaženi slušalci, bio i ostao osnovni metod istinskog crkvenog vaspitanja kao preumljenje i pokajanje. Svako crkveno vaspitanje, otkinuto i otuđeno od tog blagodatno molitvenog kruga življenja i mišljenja po Bogu, unaprijed je osuđeno na neuspjeh. Tu treba tražiti i u neuspjeh naše predratne i posleratne vjeronauke, kao i uopšte našeg obrazovanja. U katihezama ćemo vidjeti o tajni krštenja, u kojom sveti Kirilo govori kroz tri pogružavanja, izobražava tajnu smrti Hristove. svršava se dakle u tri pogruženja po svetom Vasiliju, da bi se naslikao obraz smrti i da bi se mi koji se krštavamo predavanjem bogopoznanja u dušama prosvijetili. Sveti Vasilije to govori u svojoj besedi o krštenju, u dijelu o svetome duhu. Da bi krštenje bilo istinski djelotvorno, treba obraz, to jest tipos, smrti izobraziti, ali se i predanje bogopoznanja prosvjetliti. Tajna krštenja sa svim onim što joj prethodi i slijedi jeste to predanje bogopoznanja i put i način njegovog zadobijanja. Za primanje krštenja sav čovjek treba da svuče i da se otvori. Slači se tijelo radi pogružavanja, slobodno se otvara duša i srce radi punog prosvjetljenja. I samo ako je prisutno i jedno i drugo, tajna krštenja je djelotvorna i samo tada daje mogućnost punog duhovnog uzrastanja. Inače, voda će primiti novokrštenoga, ali ga Duh Sveti neće prihvatiti. A šta kada se prilikom krštenja pogrešno pristupa i vodi i duhu? Vodi bez pogružavanja, duhu bez slobodnog pristanka i lično pokajanje. Kad rana, da tako kažemo, ostaje sakrivena, a melemni zavoj nepotpun. Kad se tajna trokratnog pogružavanja i kroz nju primanje bogopoznanja pretvori u magijski običaj, onda crkva prestaje da vrši svoj osnovni i jedini zadatak, prosvetljivanje i rađenje duša duhom. Istinom, tada je i neuspjeh njene misije neminovan. Nad krštavanjem djece i nad krštenjem, kako se danas vrši, treba se duboko zamisliti. Sveti Kirilo zato pretpostavlja i mogućnost neiskrenog pristupanja svetom prosvjetljenju, to je krštenju, ali ostavlja otvorena vrata i za takve, to može da bude put da bude ulovljen Hristom životodavce. Pisac ovdje dalje pravi razliku između spoljašnjeg i unutrašnjeg oglašenja. Glas koji je odjekivao nije odavao bogoviđenje i razumijevanje o dubini tajni i svetog pisma. Onoga pak momenta kada se duh sveti useli u čovjeka, onda i slovo postane unutrašnja um, dom božanski. Doći će dakle moment kad slovo postane duhonosno. To znači postavlja sinergizam duha svetoga i čovjekovog slobodnog izbora. Duh Boži čini od uma našeg dom, hram božanski. A kako? Time što se lišavamo njega, dopunjava ga i postasno se s njim sjedinjuje ili miješa. Nijedno od toga. Duh Božji po svetom Maksimu, ispovjedniku, čisti i obasjava sile našeg uma i svojim sopstvenim silama i energijama i vraća ga njemu svojstvenoj energiji i djejstvu. To isto važi za zadobijanje uma Hristovog. To je um koji saglasno Hristu misli i kroz sve u njemu misli. Um koji se produbi dubinom Božijom shvati tada koliko je bio plitak dok je bio u sebe zatvoren. Dalje, u svojim katehezama, a u ovoj današnjoj emisiji govorimo uopšte o katehezama, da kažemo nešto da i krštenje samo u crkvi postoji i samo je jedno, dakle može biti u crkvi. Upravo je stav svetog Kirila prema krštenju jeretika radikalan, kao i uopšte je stav svetih otaca. Zato 46. pravilo apostolskog zapovjeda se svrgne episkop ili prezbiter koji prizna krštenje ili žrtvu jeretika. A 47. pravilo to isto zahtjeva za ono koji ne krsti, oskrnavljenog od neblagočestivih, kao onaj koji smijava krst i smrt gospodnju. Dalje, svetitelj podlači značaj proizvoljenja, želje i vjere. Vjere pak dijelima ostvarene i manifestovane. I govori o zaklinjanju, o drevnoj disciplini, u kojoj vidimo toliko ozbiljnosti, zatim o važnosti oglašenja, to jest pripremi za borbu, za rad gospodnji, jer oglašenje je dobro sađenje. Vidjet ćemo tu i kako se izlaže tajna disciplina drevne crkve, koja po preimućstvu zaista ima veliki pedagoški značaj. Kao uzgred, učitelj se dotiče tajne crkve i obrastvu porodičnom koji se stupanjem u crkvu rađa. Njena dublja tajna i strojstvo kroz nju opredeljuje i sve odnose među vjernicima, njihov razgovor, njihovo ponašanje, u stvari uzajamnu brigu jednih za druge i trug da se iskoristi svaki moment za ono što je nebesko, za ono što je Božije. Tako u ovim katehezama kojima ćemo se posvetiti u narednim emisijama zaista ćemo naučiti mnogo svetog što nas uči Sveti Kirilo Jerusalimski. Neka bi Gospod molitvama Svetog Kirila Jerusalimskoga u ove svete dane Svetog časnog posta, kada ih je on govorio, i nas obasila ta blagodat Gospodnja, da shvatimo i da se opet iznova vraćamo toj nauci, da budemo svjesni šta smo u svetoj tajni krštenja i miropomazanja primili, a šta primamo svaki put kad se pričešćujemo. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, mi vas našeg studija pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom, kada ćemo u našoj sljedećoj emisiji čitati prokatihezu ili prolog katihezama Svetog Oca našeg Kirila, arhijepiskopa Jerusalimskog. Katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze Svetog Kirila su neobično važne, jer su one u stvari neka vrsta metodskih jedinica. One su i predavanje i propovijed u isto vrijeme. I dogmatika, i etika, i asketika, i psihologija, i liturgika. Šta to znači? Pristup njihov je cjelovit. One ne dijele čovjeka, ne dijele ni Boga, ne odjeljuju etos ni od Boga, ni od čovjeka.